Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Привітанне, перадача пад знакам пагоні ля мікрафона Анна Пятровуская. Цягам бліжэйшых 15 хвілін пабываем на падвядзенні прадметных ваяводскіх конкурсаў, пацікавімся таксама экскурсіяй па Беластоку для беларусаў. Учора ў Беластоку адбылося падвядзенне ваяводскіх прадметных конкурсаў. Сярод лаўрэатаў шмат было таксама вучняў, якія перамаглі ў прадметным конкурсе па беларускай мове, між іншым вучні з бельскай тройкі.
Таіса Фіонік, лаўрэатка конкурсу з языка беларускага. Так направду дужа работы не было да таго, бо пані Бабулявіч нас барзо добра учыла і папросту знала, што будзе, і перастоем добра напісалі.
І што зараз, што табе дае to jest zwanie laureata?
Na pewno daje szacunek wśród rodziny, bo też u mnie ciała siemia to laureaty w sumie z języka białoruska. No to tak trochę słabo było, jakby ja w ostatnim roku szkoły nie została laureatą. No ale to, że dostanę się do liceja swojego jako ochoczu. No i to, że fajnie, że na tym podwiedzeniu konkursu możemy dostać swój dyplom, na którym baczyć, że my te laureaty i tylko je potwierdzenie to wsio, że my zrobili teraz z tej ciała рук.
Вала Бабулявіч, настаўніца беларускай мовы з бельскай тройкі. Наш аж 7 асобаў, але адна асоба, которая ёсць лаўрэатам двух прадметаў, так што можна
лічыцца падвойна.
Так, вядома, што 8, так што вельмі прыемна, што столькі маглі.
І гэта якія прадметы?
Ну, у нас цяпер беларуская мова і руская мова у гэтым годзе, два прадметы, але па беларускай мове маем аж 7 асобаў.
З вашага вопыту, цяжка заахвочваць да ўдзелу ў конкурсах? Шмат гэта працы, каб стаць фіналістам, каб стаць лаўрэатам?
Я думаю, што цяжка, таму што дзеці не вельмі любяць працаваць. Вядома, як і дарослыя. Прадметныя конкурсы становляцца кожны год цяжэйшымі, так мне здаецца. Ну, а гэта вымагае шмат працы. Але калі дзеці разумеюць тое козыры, якія даюць конкурсы, калі гэта зразумеюць, то не цяжка пераканаць. Ну, не всім выходзіць, гэта таксама трэба ведаць, што вучні мусяць лічыцца з тым, што можа нешта не выйсці, а працы ўлажыць трэба шмат. Але я заўсёды гавару, што тая ж праца, якую ўлажылі, калі нават не стануць лаўрэатам ці фіналістам, то і так веды застаюцца.
Што дае такое званне лаўрэата?
Я думаю, што так, як і кожнага іншага прадмету дае шмат, таму што яны маюць уступ у кожную сярэднюю школу без лічэння пунктаў. Гэта вельмі істотнае. Так што шмат лаўрэатаў па беларускай мове стараюцца ідуць у нас у славуты ліцэй нумар 2 у Беластоку чы ў ліцэй нумар 1. І мне прыемна, што некаторыя нават мае лаўрэаткі з прошлага года вучацца ў ліцэі нумар 1, але прымаюць удзел у алімпіядзе па беларускай мове. Нават самі прыгатаўляюцца да гэта, так што думаю, што гэта варта.
Агнешка Крокус-Янчыла, Подласкі куратар освят. 148 учнёў ёсць лаўрэатамі, в тым 14 учнёў не толькі з аднаго прадмёту. То са найлепшы з найлепшых, если могу так паведзіць. Са то учнёві, ктожы пусвінцаю час на науке, але бардзо чэнсто те прадмёты, з ктырых са лаўрэатамі, то папросту хобби.
Я называюся Ханна Клімчук, я са школы Святых Кірыла і Мефодія ў Беластоку. Я лаўрэатка ў конкурсе з беларускай мовы у гэтым годзе. Я вельмі многа працы ўклала. Я з 5 класа пачала стартаваць у гэтых конкурсах і штогод выжай я праходзіла і ў гэтым годзе лаўрэат.
То значыць, што шмат працы было?
Шмат, вельмі шмат. Мне гэта дае пайсці ў ліцэй, які я хачу пайсці, на які профіль я хачу.
З вашай школы шмат было ўдзельнікаў, калі ідзе пра конкурс беларускай мовы? Ёсць зацікаўленне?
У гэтым годзе многа было на пачатак, але потым у кожнай этапе некаторыя пераходзілі і асталіся толькі мы, дзве асобы. Мне вельмі прыемна, што я магу адабраць тут дыплом за конкурс і ўсе пабачыць, якая я мудрая.
Колькі ад вас лаўрэатаў?
У гэтым годзе трое, а разам усіх палічыла ў гэтым годзе. За ўсю сваю працу разам з гэтымі было ў мяне іх 43.
Аліна Ваўранюк, пачатковая школа нумар 4 ў Беластоку.
У нашай школе я магу канкрэтна гаварыць пра беларускую мову. І калі ідзе пра гэты ваяводскі прадметны конкурс па беларускай мове, кожны год маю такіх вучняў, якія хочуць, якія сустракаюцца, Бо ми зустрікаємося на таких ще заняткách. Так, а про чому уроків білоруської мови. І ти, яким фактично залежить, і які я хочу. А кожний год, так як я кажу, є такі, то вони фактично охотно ходять, працюють. То, що в гэтым годзе іх трое, гэта вынік працы, іхняй працы перад усім. Вядома, што ім трэба дапамагчы, трэба растлумачыць, але то іхняя праца, іхняя навука.
Мене завуць Зофія Галубоўская. Я з пачатковай школы нумар 4 у Бялымстоку. Мы рыхтаваліся вельмі доўга. Раз у тыдні мы мелі заняткі, чыталі тэксты, вучыліся і вельмі гэта доўга займала. Перад падмінтым конкурсам, як я вучылася цэлы дзень.
І што табе зараз гэта дае, такі тытул лаўрэата?
Я, напэўна, вельмі думна з сябе, задаволена з таго, што мене ўдалося, таму што я не думала, што мене ўдаецца гэта.
Ты только в 7 классе, еще 8 класс на передзе. Будешь так само принимать удел у иных предметных конкурсах?
Напевно, поспробую с английской мовы.
У Беластоку шмат беларускіх гістарычных слядоў, з якімі знаёмяць розныя гіды. Аднак мы сёння пагаворым пра экскурсію па беластоцкім раёне Баяры. Гэтымі днямі цікавінкі пра Баяры распавядала гісторык Дар'я Палынская з ініцыятывы «Твая гісторія».
Маршрут па Баярах – гэта мой самы улюбёны такі, бо гэта просто цудоўны прыклад для мяне змагання. Вот, калі ў цэнтры горада ёсць такая жылая пабудова, аднапавярховая, драўляная, і яна прайшла просто такі складаны лёс, то бок вось гэты забароны на адбудову, два дзень тэхнічнай смерці, а потым людзі самі ажытаваліся, аднавілі яе і захавалі гэта. Для мяне гэта супер важна, супер каштоўна. Плюс гэта вельмі нагадвае мне Беларус. Усе гэтыя домікі, уся гэтая гісторыя, которая з імі звязана, з гэтымі людзьмі. Там вельмі прыгожа, там вельмі тое, чаго не хапае вот у цэнтры, напрыклад. Там шмат зеляніны, вось гэтая брукаванка. Ну, то бок, для мяне гэта такі улюбёны маршрут, вельмі прыемны, вельмі камфортны, і мне хочацца пра яго расказваць і паказваць іншым беларусам, бо Баяры трошечкі так на аддаленні, і тыя, хто там жывуць, гэта ведае, а тыя, хто жыве, напрыклад, на дзесяцінах, могуць там ні разу за жыццё туды не патрапіць, ну, без нагоды. І таму мне хочацца гэта якраз і паказваць.
І нейкая лазня, і месца, дзе Пілсудскі любіў заглядаць, так што ёсць што паглядзець.
Ёсць вельмі шмат чаго паглядзець. Мой любімы пункт гэта помнік Пілсудскаму, каторы вось паставіў сабе ў дворыку, каторы стаіць ў дворыку прыватнага будынка. Для мяне гэта вау, супер, ніколі не сустракала такога ў Беларусі. І ў цэлым тут гісторыя вельмі цікавая, то бок да, сапраўды, і гэта і мадэрнізм, гэта і драўляная архітэктура, і лазня, і свіны базар, каторы потым стаў вось гэтым баярскім базарам. Ну, то бок тут сапраўды вельмі шмат. І цікава, што ён так хаваецца. Напэўна, калі ісці тут без гіда, то, ну, домікі і домікі. А калі, ну, я магу там расказаць, што вось тут жыла сям'я, которая ў часы нямецкай акупацыі актыўна займалася падполем і правозілі ўлёткі ў ровары, на які садзілі свайго дзіцёнка. Ну, мне здаецца, гэта так дадае каштоўнасці.
А адкуль вы ўзялі ўсе гэтыя гістарычныя смачкі?
Я гісторык па адукацыі, мне проста вельмі, вельмі цікава. Не скажу, што ў мяне шмат часу, каб гэтым займацца, але я вось шукаю ўсё, чытаю вельмі шмат польскай літаратуры. Я, напэўна, ўжо перачытала ўсе кнігі па баярах і па мясцовых, нават артыкулы ў нейкіх вось гэтых гістарычных зборніках. Ну, мне гэта цікава, я гэтым займаюся.
Баяры? Ад чаго?
Вядома, што Баяры, тут была вось гэтая вуліца тагачасная Варшаўская, она называлася Баярская спачатку, і ў часы Браніцкага тут якраз і жылі гэтыя людзі, которые былі на службе, або разносілі пошту, або выконвалі нейкія вайсковыя абавязкі, і іх называлі баярамі. Гэта не тыя баяры, што былі ў Расійскай імперіі, напрыклад, ці ў Расійскім царстве, а вось гэта свае, такія, хутчэй, нешта сярэдняе паміж шляхтай і сялянствам. То бок гэта такі сацыяльны статус.
Ці можна ў нейкі спосаб без гіда хлынуць тую гісторыю?
Што мне вельмі падабаецца ў Беластоку, тут вельмі шмат інфармацыйных таблічак. І вось, напрыклад, у Баярах ёсць вось гэта супер-класная выстава з 12 фотаздымкаў, якія прам на плытах навешаныя. Тое, як выглядалі гэтыя будынкі раней. Ось гэта круто. І калі ёсць жаданне, то ёсць жа і шляхі распрацаваны, у цэнтры турыстычным можна ўзяць спецыяльную лётачку, і там таксама ёсць кароткая інфармацыя. Ну, галоўнае, што ў беларусаў, напрыклад, трошкі складана з польскай мовай часам бывае, і, ну, можа быць, гэта можа быць такім стоп-фактарам да таго, каб ісці вывучаць.
Але Беласток – гэта горад, дзе беларускіх слядоў шмат.
Безумоўна. У нас таксама ёсць экскурсіі па беларускіх слядах. Ну, я чамусь выбіраю сабе такія тэмы, каторыя не самыя лёгка даступныя. То бок, беларускія сляды – да, окей, але хочацца ўжо трошкі складаней.
Про тое, што цікавага можна пабачыць на беластоцкіх баярах, распавядала Дар'я Палынская з ініцыятывы «Твая гісторія». Сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Пятроўская. Заўтра перадача «Пад знакам пагоні» ў 18:30. А калі маеце да нас нейкія пытанні, заўвагі ці прапановы, пішыце на наш электронны адрас pogon@radio.bialystok.pl. Архіўныя перадачы «Пад знакам пагоні» можаце зараз слухаць на нашым сайце ў закладцы «Меншасці» у якасці падкаста ў аплікацыі Spotify ды на Google Podcast. Усяго вам добрага, ды да сустрэчы ў эфіры.